kvar gemelai hundidoi. Iam estis maljunulo nomata Zhu Ping. Li estis ciam bonkora kaj precipe ŝatis bestojn. Iutage li eliris por viziti parencon. Kiam li atingis tien, li vidis, ke la parenco eltrenis kvar hundidoin. Kion vi faras kontraŭ ili? Demandis Zhu Ping. Mi enterigos ilin. Nia hundino samtempe naskis kvar idoin. Lau onidiro, hundida kvar gemeletso causos fatalajon. Mi domortigos ilin. Ĉu vi bonvolas doni ilin al mi? Forportu ilin, se vi volas. Tiel Zhu Ping farigis la mastro del kvar hundidoi viglai kai amindai. Li prizorgis ilin zorgeme, kai ofte ludis kun ili. Post nelonge, ili jam farigis hundoi sanai kai fortai. Iun vesperon, kiam Zhu Ping sidis en ĉambro, li audis siblon eo herboi ekstere. La sono pli kai pli lautigis, kai ankeo pli kai pli proximigis. Comence tio similis flustron, sed poste ventegon hurlantan travalo. Eo irinte, Zhu Ping vidis grandan serpenton ce la pordo. Gia corpo estis tiel dicca kiel rado de ciaro. Gi rigardis circauen sovage per grandai kai timigai oculoi. Gia brile rugia lango etendigis kai tordigis. Ekvidinte Zhu Ping, gi sin jetis al li kiel sago eo pafarco. Zhu Ping stuporigis kai ec ne povis crii pro timo. En la dangera momento, la kvar hundoi sturmis fluge alla serpento. Ili sentime attacis la gigantan monstron cune de kvar flancoi, poiante kai hurlante. La bruo auvenigis naibaroin del mastro, tamen neniu eu ili audacis proximigi alla giganto, crom nur sencesse hurrai por la bravai hundoi de mau proxime. Post nelonge, la hundoi mordis la serpenton je la gorgio. Ili sin tenis suffice mau proxime, porque la serpento ne attingu ilin. La sango de la serpento eus prucis, cae gi mordis momenton poste. La hundoi attenteme snufis por constati, ciu la serpento vere mortis. Ili malestime jetis polvon al gia cadavro, cae curis al Zhu Ping, cun la lango eosovita cae la vosto svingata. Ciui naibaroi applaudis, ciam Zhu Ping cauris cae caresis la savintoin. La hundoi lecis liain visagion cae manoin. Ciu diris che kvar gemelezzo de hundoi donos malbonan sorton? Zhu Ping diris al siai hundoi. Mi neniam imagis, che post mia savo al vi savis mian vivon. Savi la vivon de aliai ja signifas savi la propran.